დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი და დღევანდელ გადაცემაში ვიდრე ჩვენს წინასარჩევნო ციკლზე გადავიდოდეთ, რა თქმა უნდა, მინდა შევეხოთ გუშინდელ ამბებს, წუხანდელ ამბებს, იმ ვითარებას, რაც უკავშირდებოდა ძეველების აყვანას ზუგდიდში. მთელი დღე ვადევნებდით ყველანი ბუნებრივია თვალს მიმდინარე პროცესს, რომელიც დასრულდა ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით, დასრულდა ჯერჯერობით იმით, რომ თავდამსხმელი მიიმალა და ყველა მძევალი არის გათავისუფლებული. მნიშვნელოვანი ნაწილი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ამბის არის ის, რომ არცერთი მძევალი არ არის დაშავებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბოლო განცხადება კი ასეთი გახლავთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ სამეგრელოს რეგიონში ჩატარებული სპეციალური საპოლიციო ღონისძიების შედეგად ყველა მძევალი გათავისუფლებულია და მათ სიცოცხლეს, ასევე ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. მოგეხსენებათ, ქალაქ ზუგდიდში ზვიად გამსახურდიას გამზირზე მდებარე ერთ-ერთი ბანკის ფილიალზე განხორციელდა შერეღებული თავდასხმა, რომლის დროსაც დამნაშავემ 43 მოქალაქე აიყვანა მძევლადო. ნაკლები რიცხვის შესახებ ვიცოდით მთელი დღის განმავლობაში, ეს მე ჩავურთე. ვაგრძელებ განცხადებას: პოლიციის ძალისხმევით, რთული და ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შედეგად დღის განმავლობაში მათი უდიდესი ნაწილი ეტაპობრივად გათავისუფლდა, რომლებსაც სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორი ავთანდილ გალდავა ჩაენაცვლაო. მოგვიანებით ავთანდილ გალდავამა და სამმა მძევალმა თავდამსხმელთან ერთად დატოვა ბანკის შენობა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის ავთანდილ გალდავას უშუალო ძალისხმევით შეერაღებული დამნაშავისგან ყველა მძევალი გათავისუფლდა, მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. სამართალ დამცველები ინტენსიურ რეჟიმში აგრძელებენ ოპერატიულ საგამოძიებო და სამძებრო ღონისძიებებს დამნაშავის დაკავების მიზნით. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ფაქტთან დაკავშირებით საზოგადოებისთვის დამატებით ინფორმაციას ეტაპობრივად გაავრცელებს. მანამდელი განცხადება, უფრო ადრინდელი, რაც იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ძირითადად ეხებოდა იმას, რომ მედიას მიემართებოდა, თუ კი ამ განცხადებაში ესე ვთქვა ცენტრალური საკითხი არის და ფიგურა ავთანდილ გალდავა, მისი როლი და მონაწილეობა. მანამდე იყო ის, რომ მედია უნდა გაფრთხილებულიყო და არ გადაეცა პირდაპირ ეთერში იმგვარი ინფორმაცია, ვიზუალური თუ ტექსტური, რომელიც თავდამსხმელს დაეხმარებოდა ან ხელს შეუშლიდა ამ ოპერაციის განხორციელებას. რადიო თავისუფლება სხვა მედია საშუალებებთან ერთად ბუნებრივია გაწვდიდათ ინფორმაციას მთელი დღის და ღამის განმავლობაში. სულ მე მგონი ხაზზეა უკვე, ხომ? ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია უნდა ჩაგვერთოს გადაცემის დასაწყისში. თუ მანიშნებთ, რომ ის ხაზზეა, შემიძლია გადავიდე მასთან საუბარზე. ერთი რაც დღეს დილით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თავდამსხმელმა მძევლები, ყველანი ვინც ყავდა, გაუშვა. ყოველგვარი პირობის გარეშე როგორცელდება ინფორმაცია, რუსთავი ორზე მოვისმინე ასევე, რომ ეს მოხდა ჩხოროწყუს რაიონში, ტყიან ადგილას, სოფელ კირცხში, კირცხის ტყეში გათავისუფლა მძევლებიო. ასეთი არის ინფორმაცია, რომელიც არ არის ამ ოფიციალურ განცხადებაში. სად არის ახლა თავდამსხმელი ან რა პროცესი მიმდინარეობს, ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. სატელეფონო ხაზზეა თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, რომელიც გუშინ ზუგდიდიდან გვაწვდიდა ინფორმაციას. დილამშვიდობის, თამარ.
დილამშვიდობის, ნინა, მოგესალმები.
რა ვიცით ამ დროისთვის, თვალყურს გადევნებდათ ჩვენი აუდიტორია ბუნებრივია მთელი დღის განმავლობაში სხვა ინფორმაციასაც, რაც ჩვენს საიტებზე ვრცელდებოდა. რა ინფორმაცია არის ადგილზე? არ ვიცი, ეს ჩხოროწყუს რაიონის და კირცხის ტყის დაზუსტება მხოლოდ ეს მოვისმინე სხვა მედია საშუალებით. ვინ ავრცელებს ამ ინფორმაციას?
ამ ფოტოსთან დაკავშირებით, ნინო, დაზუსტებული ინფორმაცია ბუნებრივია.
გასაგებია ხო ჩვენ ვერ გვექნება?
თუმცა არის ორი ვერსია, ერთ-ერთი ვერსია შენ უკვე ახსენე ეთერში, რომ გათავისუფლება ამ ადამიანების მოხდა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტყიან სოფელში, კირცხში. თუმცა არის მეორე ვერსია, რომ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მოსაზღვრე მუნიციპალიტეტში, ტანენჯიხაში შეძლო მან მიმალვა, საიდანაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აფხაზეთში შეძლებდა გადაადგილებას იყო ეს ვერსია, რომ ის მიემართებოდა სწორედ აფხაზეთის მიმართულებით, რასაც გამოეხმაურა კიდევაც დე ფაქტო ხელისუფლება და უარყო ეს ინფორმაცია, რომ მათი მიმართულებით რომ შესაძლებელი იყო მსგავსი პირს შეძლებოდა გადაადგილება. ამ ფაქტს გამოეხმაურა ეგრეთ წოდებული უშიშროების საბჭოს მდივანი სერგეი შამბა და მან უარყო ეს ინფორმაცია. ასევე ადგილსამყოფელთან ერთად ნინო ისიც არის საინტერესო, რომ ოფიციალურად ჩვენთვის უცნობია ამ ადამიანის ვინაობა, ვინ შეიძლება იყოს ის ადამიანი, ვისაც მთელი დღის განმავლობაში 43 მდევალი ჰყავდა საქართველოს ბანკის ზუგდიდის ფილიალში, რომელიც ქალაქის ყველაზე ცენტრალურ ნაწილში მდებარეობს, მერიის მოპირდაპირედ. და იქვე მის გვერდზე არის ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობა.
ჩვენ ვიცით, რომ გამოსული ნაწილ-ნაწილ უშვებდა ის მძევლებს და ბოლოს უკვე ყველა მძევალი და მათ შორის ბოლოს გათავისუფლებულებიც, რა თქმა უნდა, სამართალდამცავება გამოკითხვაზე წაიყვანეს. თუ ვიცით რაიმე რომელიმე მათგანისგან, თუ შევძელით მე.
მთელი ღამის განმავლობაში იკითხებოდნენ თანამშრომლები და ასევე მომხმარებლები, რომლებიც იმყოფებოდნენ მძევლად შენობაში. უმრავლესობამ პრაქტიკულად არც ერთმა არ ისურვა კომენტარის გაკეთება, გარდა ესისა, ეს საზოგადოებისთვის უკვე ცნობილია ეს ადამიანი, რომელიც მედიასთან აქტიურად კომუნიკაციაში იყო, როგორც ის ამბობს, სწორედ შეიარაღებული პირის მოთხოვნით. და მან გუშინ განმარტა, რა ხდებოდა შიგნით და თქვა, რომ ის იმყოფებოდა საქართველოს ბანკში საკუთარი ბარათის მისაღებად, რომელიც ჰქონდა შეკვეთილი, რადგან მან ხაზი გაუსვა ამ ინფორმაციას, რადგან მისი მისამართით იყო ბრალდებები, თითქოს ის იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი და ეს ბადებდა გარკვეულ ეჭვებს და კითხვებს მისი შიგნით ყოფნაზე და ასევე გარკვეულ ჩართულობაზე ამ პროცესში. ამიტომ მან თქვა, რომ იყო რიგითი მომხარებელი და თქვა, რომ არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი, თუმცა ეს ხელს არ უშლის, რომ გადაადგილდეს ქალაქში და იმყოფებოდეს.
ბუნებრივია. კი, ამ ნაწილს საგანგებოდ არ შევეხედი. აღ იყო ეს ადამიანი ყურადღების ცენტრში სხვა თვალსაზრისითაც.
მან საგანგებოდ განმარტა სწორედაც, რომ ეს და ამიტომაც აღნიშნა მეც ხაზგასმით. მან თქვა, რომ თავდაპირველად როგორც კი ადამიანი შემოვიდა შეერაღებული პირი, გაიგმა გასროლა, იყო აგრესიულად განწყობილი და დაამტრია შუშა.
დიახ, ეს კადრები იხილა ხო ჩვენ მომაყურებელმა. დიახ.
დიახ. და მას შემდეგ უკვე ყველას მოსთხოვა, რომ იატაკზე დატოლილიყვნენ. კიდევ ერთი გასროლა განახორციელა მან, როგორც ირაკლი კვარაცხელი ამბობს, უკვე შუშის მიმართულებით, საიდანაც როგორც თავად განმარტა, იღებდა ერთ-ერთი ოპერატორი და ეს იყო ტელეკომპანია ოდიშის ოპერატორი, რომელმაც ასევე მოგვიანებით გაავრცელა ეს კადრები.
დიახ.
და აი ამის შემდეგ უკვე პირველი სართულიდან გადაინაცვნენ მე-13 სართულზე, სადაც მთელი დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ. ამ გასროლის დროს საკმაო რაოდენობით თანამშრომლებმა დატოვა მე-13 სართულზე, ვინც იმყოფებოდნენ სახურავიდან სათადარიგო გასასვლელი შენობა.
დიახ.
და მოხერხდა განგაშის სიგნალით დასის პოლიციისთვის მიწოდება ინფორმაციის გარდა ამისა, თვითონ თავდაცვამაც მისცა ამ მოქალაქეებს იმის უფლება, რომ დაერეკათ საჩდაოდ 112-ში და ეთქვათ რა ვითარებას იყო შიგნით. თვითონ მისი მოთხოვნაც იყო ეს და უკვე როგორც ირაკლი კვარაცხელი ამბობს, ასევე მისი მოთხოვნა იყო, რომ ფეისბუქის დახმარებით დაკავშირებოდნენ მედია საშუალებას. ფეისბუქი არ აღმოაჩნდა ტელეფონში ბევრ მათგანს, ამიტომ აღმოაჩნდა ირაკლი კვარაცხელიას და ამით განმარტა მან, რომ სწორედ ის იყო ერთ-ერთი, ვინც დაუკავშირდა თავარას და შემდეგ უკვე
ინტერესში
მიმდინარეობდა
ფასთან
ეს მოლაპარაკება.
ხო, ის ხას უსვამს ირაკლი კვარაცხელია, რომ მნიშვნელოვანი იყო რამენაირად მიეწვინა ხმა, თუნდაც სამართალდამცავებისთვის მედიის გზით, რადგან არჩევანი დიდი იქ არისო, რომ მათ არ დაეპირებინათ შტურმი, რადგან ეს შექმნიდა სწორედ დიდ საფრთხესო. და გასაგებია,
პირველივე წუთიდან იქნა ეს საფრთხე, რადგანაც როგორც კი შემოვიდა ადამიანი
შენობაში,
თავიდანვე ეგრეთ წოდებული დამთავრებელი კი მოხსნა
ხელყუმბარას. ხო, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი ალბათ მთელი ამ პროცესში, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში მან შეძლო დამცავი, ესე ვთქვათ, რაც არის ნაწილის მოხსნის შემდეგ ამ ხელყუმბარის აუფეთქებლად შენარჩუნება. თუკი ის მოქმედი იყო, მოკლედ მნიშვნელოვანი რა კიდევ გავიმეორებ არის ის, რომ ადამიანები არ დაშავებულან, არიან ცოცხლები და ჯამრთელები და მთელი ის პარალელური შეფასებები და პროცესები მგონია რა თქმა უნდა საყურადღებო, მაგრამ ძალიან ესე ვთქვათ, მეასე ხარისხოვანი პოლიტიკური თვალსაზრისით ალბათ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ესეც, თუმცა იმ ეტაპზე როცა ირაკლი კვარაცხელიას ვინაობას და ასე ვთქვათ მოქმედებებს აფასებდნენ სწორედ პოლიტიკური კუთხით, იმ მომენტში რასაკვირველია მისი როგორც ყველა სხვა დანარჩენი მძევლის სიცოცხლე იყო გადასარჩენი და დასაცავი და ამაზე იყო საზრუნავი, გარეთ რაღაც ეტაპზე ისეთი ვნებები იყო და ესე ვთქვა დაპირისპირება, რომ ხო რაღაც ხუმრობებიც კი მოყვა იმ პროცესში ამას. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. თამარ, თუ კი რამე სხვა არ გაქვს დეტალი, ჩვენ ყველანი ველოდებით.
დავამატებდი ალბათ ნინო, რომ ეს ფილიალი სადაც გუშინ ხდებოდა ეს თავდასხმა, დღეს დაკეტილია, თანამშრომლები საქართველოს ბანკის ხელმძღვანელობამ შეთავაზა ფსიქოლოგი, ისინი ჯერჯერობით არ გამოდიან კომუნიკაციაზე, ბუნებრივია რომ ტელეგრამის განმავლობაში იკითხებოდნენ, ამიტომ დამატებითი ინფორმაციები მათ მხრიდან არც არის ამ ეტაპზე და დაკეტილია საქართველოს ბანკის ეს ფილიალი, ეს იმედა უბრალოდ დამემატებინა ინფორმაციის სახით.
ძალიან დიდი მადლობა. თამარ ზანთარაია იყო სატელეფონო ხაზზე ზუგდიდიდან, რომელიც გუშინ მთელი დღის განმავლობაში აშუქებდა მოვლენებს დაკავშირებულ საქართველოს ბანკის ერთ-ერთ ფილიალში, ზუგდიდის ცენტრში, თავდამსხმელის მიერ მოქალაქების მძევლად აყვანას უკავშირდებოდა და საბოლოოდ გამთენიისას გაირკვა, რომ ამ პირმა შეძლო მიმალვა, ყველა მძევალი არის გათავისუფლებული და როგორც ვრცელდება ინფორმაცია უვნებელი. დღევანდელ ამბებს რაც შეეხება, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ის არის აღინიშნოს, რომ ნატოს თავდაცვის მინისტერიალი იწყება დღეს და ხვალ გამართება ეს გუშინ ნატოს გენერალური მდივნის პრესკონფერენცია გამართა, როგორც წესი ასეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებების წინ ის ხდება ხოლმე მედიას და ლაპარაკობს პრიორიტეტებზე, ძირითად საკითხებზე, ასე მოხდა გუშინაც და იენს სტოლტენბერგმა უკვე კითხვა პასუხის ნაწილში ახსენა საქართველოს და უკრაინა, რადგან მას უკრაინელმა ჟურნალისტმა ჰკითხა იმის შესახებ, თუ ნატოს სტრატეგიული დოკუმენტის 2030-ის პროცესის შემუშავების 2030-ის პროცესის ნაწილი იქნება თუ არა უკრაინისა და საქართველოს ნატოს პარტნიორი ქვეყნების ინტერესი. სტოლტენბერგმა დაადასტურა ეს, უბრალოდ ახლა აღარ ჩავყვები მთელს ციტატას რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.ge, შეგიძლიათ ნახოთ ეს და ძალიან ბევრი სხვა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და საინტერესო. ახლა მე ცოტა ხნით დაგტოვებთ და დაგიბრუნდებით ჩვენ სტუმართან ერთად. დღეს ჩვენი სტუმარი საარჩევნო ციკლისა გახლავთ ლია მუხაშავრია, რომელიც წარმოადგენს პოლიტიკურ სუბიექტს სახელით დავით ჭიჭინაძე, ტრიბუნა ქდმ, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის წევრი, პარტიული სიის მესამე ნომერი გახლავთ და ნაძალადევის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი და შევხვდებით მას სულ რამდენიმე წამში ახალ ამპლუაში ჩვენს ტრადიციულ ძველ რესპონდენტ სტუმარს. ასე რომ დაგველოდეთ, ლია მუხაშავრიასთან ერთად ვბრუნდები, ჩვენი საეთერო ნომერია 2-988-327.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიდან სამადგენლობა დაემართოს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. დღეს ჩვენი სტუმარია ცოტა თვალებზე წავიფარე, მგონი ეს ნიღაბი. დღეს ჩვენი სტუმარია ლია მუხაშავრია, რომელიც წარმოადგენს პოლიტიკურ სუბიექტს რეგისტრირებულს ასეთი სახელით: ცესკოს მიერ დავით ჭიჭინაძე, ტრიბუნა ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა, ხო, ასე შიფრო ქდმ. ქალბატონი ლია, გახლავთ ტრიბუნის წევრი, ამ პარტიის წევრი, პარტიული სიის მესამე ნომერი, ნაძალადევის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი. დილა, მშვიდობის.
დილა, მშვიდობის.
აი როგორ ქარცეცხლიან ფონზე ესე ვთქვათ დაემთხვა ხო ასე. არ წუხვარდა, არ ვნანობ რომ ასე თქვენი სტუმრობა დაემთხვა სწორედ ამ ამბავს. ადევნებდით ვიცი თვალს ამ ყველაფერს, გუშინ გამოეხმაურეთ კიდე სხვა მედია საშუალებებში. მინდა რომ ამით დავიწყოთ. ზედმეტად ხო არ ვიცი ახლა რა მხრიდან არის შესაძლებელი ზუსტად შეფასება იმისა, რაც თქუში მთელი დღის განმავლობაში გრძელდებოდა და მთელი ღამის პრაქტიკულად. მაგრამ მაინც მინდა გთხოვოთ, რომ ბრძანოთ თქვენი დაკვირვება რა იყო მთელ სამ პროცესზე. პროცესზე, როგორც თავად შენობის შიგნით რა ხდებოდა, ეს იყო მთავარი ცენტრალური საკითხი. ასევე გარშემო და პარალელურად ხო რაღაც ეტაპზე გარეთ უფრო დაიძაბა ვითარება ბევრად, ვიდრე თავად იქ შენობაში.
Ну, хედაოთ იმისა, რომ ესე ვთქვა, წინა საარჩევნო ბატალიები იყო და ამან გავლენა მოახდინა იმაზეც, რომ მართლაც შენობის გარშემო ზუგდიდში პოლიტიკური, ასე ვთქვა, ბატალიები გამართა, რაც მე მგონია, რომ ძალიან ნეგატიური მოვლენა არის, იმიტომ რომ ასე დროს, როდესაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა არის რეალური რისკისა და საფრთხის ქვეშ, ცოტა არ იყოს მორატორი უნდა გამოცხადდეს ხოლმე ასეთ კითხებზე და უმჯობესია მთელი საზოგადოების ყურადღება და კონცენტრაცია მიმართული იყოს მძევლების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის გადასარჩენად, ეს ცოტა არ იყოს ჩემთვის ძალიან თვალშისაცემად ცუდი მოვლენა იყო, მინდა გითხრათ. იმიტომ რომ დავინახე, რომ ადამიანებს ის კი არა აწუხებდათ, რა მოხდებოდა იქ გახსნე ხელ ყუმბარით, გახსნე მდგომარეობაში მჯდომი ადამიანი რას მოიმოქმედებდა, არამედ როგორი იქნებოდა პოლიტიკოსების, ასე ვთქვა, წარმოჩენის თუ საზოგადოებასთან ურთიერთობის შესაძლებლობები. ეხლა რაც შეეხება თავად ამ ამბავს, უნდა ითქვას, რომ ამ დროს პირველად მოხდა, მე მგონი, ჩვენს რეალობაში, როდესაც შეასრულეს თავდამსხმელის მოთხოვნები და მძევლების.
ასეთი დასრულება მეც არ მახსენდება.
ხო, მე არ მახსოვს ასეთი. სამწუხაროდ გვახსოვს ტრაგიკული ისტორიები, როდესაც მძევლები იღუპებოდნენ და ალბათ ვარაუდობ, რომ ალბათ ეს გადაწყვეტლება მიღებული იყო პირველ იმის გამო, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში ვართ და სულ რაღაც დღეა დარჩენილი არჩევნებამდე, მეორე იმიტომ, რომ ჩვენ სამართალდამცავი უწყების წარმომადგენლებს არ ძალუც და არ აქვთ გამოცდილება ასეთ შემთხვევებში მოქმედონ იმგვარად, რომ ძევლების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა არ დაზიანდეს და მათი უსაფრთხოება იყოს გარანტირებული.
ანუ თქვენ ფიქრობთ, წინა საარჩევნო პერიოდი რომ არ ყოფილიყო, სხვაგვარად იმოქმედებდნენ? ანუ
შეიძლება იყოს, მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ წინა საარჩევნო პერიოდი რომ არა და თანაც აი სწორედ ეს ძალიან მოკლე დრო 31 ოქტომბრამდე, მაშინ სხვანაირ რეაქციას მივიღებდით სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ძალიან წუხარ ამის თქმა რომ მიწევს, მაგრამ ამ ქვეყანაში ხომ ადამიანის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას მაინდამაინც არავინ არაფასებს, განსაკუთრებით სახელმწიფოს ეხება ეს და ჩვენ ვიცით უამრავი დანაშაული, რომელიც რჩება გაუხსნელი მაშინაც კი, როდესაც ეს არის ძალიან ხალხმრავალ ადგილზე ჩადენილი მკვლელობები და ამ მკვლელობებზე საზოგადოების საშინ ელი აღშფოთება, მაინც ეს საქმეები რჩება.
მოდით, რაც არ მოხდა, ხო, რაც არ მოხდა იმაზე, ანუ ბევრი არის ესენაც, ხო.
მადლობა ღმერთს, რომ ყველაფერი კარგად დამთავრდა.
ხო, სხვა შორის ერთ-ერთმა ოპოზიციურმა პარტიამ რაც უნდა ხო შეიძლება სხვამაც ლელოს ლიდერი გამოეხმაურა და მადლობა გადაუხადა კონკრეტულად იმ პირს, სამხარეოს უფროს და სამართალდამცავებს, ანუ არ დაუხევია უკან ამაზე რომ მიტყვიან. ნახოთ, ბევრი დეტალი და კითხვა არის კიდევ გუშინდელთან დაკავშირებით, ბევრი დეტალი თავად ეს შესრულება, მიმალვის ფაქტი და ასე შემდეგ. ხელყუმბარისა კიდევ ვიმეორებ, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში თუკი მოქმედი იყო და ამას ახლა წინასწარ ვერავინ გაზომავდა და შეაფასებდა დისტანციურად, მონებრივია და სიფრთხილე იყო მაქსიმალურად საჭირო. ნახოთ, ეს ყველაფერი როგორ გაირკვევა და თუ გაირკვევა. გუში კიდევ ერთი ინციდენტი იყო და უბრალოდ დასაწყისში დამავიწყდა ამის ხსენება. დმანისში მოხდა ეს ინციდენტი 9 აპრილის ქუჩაზე მდებარე ქართული ოცნების შტაბში შელაპარაკების დროს მათივე ინფორმაციით, რადიო თავისუფლების წყაროების ინფორმაციით, სამი ადამიანი არის დაჭრილი, რომლებიც ჰოსპიტალიზებული იყვნენ წუხელვე. სამინისტროში მხოლოდ ის უთხრეს რადიო თავისუფლებას, რომ ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება და ასე შემდეგ. ესეც შეფასდა პოლიტიკურად თავდაპირველად და შემდეგ იყო იქ თითქოს სროლა იყო, შემდეგ ეს არ დადასტურდა მთლად და მოკლედ ესეც ასეთი ინციდენტები წინა საარჩევნო პერიოდში, რაც გარემოს უკავშირდება კიდევ გარდა იმისა, რომ ეს ხლი სამართლის დანაშაულია, სწორედაც საჭიროებს, ყველაზე მეტად საჭიროებს გამოძიებას, ხომ?
რა თქმა
უნდა, ობიექტურს. მინა გადავიდე თქვენს ასე ვთქვათ ნაწილზე, რომ ბევრი დრო არ წავიღოთ სხვა თემებზე საუბრით. თავარი და ვერ მოვახერხე ამდენი ხანით რომ არა ეს ეთერი, მე მკითხა თქვენთვის იმ ცხოვრებიდან და რუტინიდან, ვის დაუტოვეთ მეურნეობა? პირველი კითხვა ეგ გამიჩნდა გურიაში.
ჯერჯერობით არავის, თუმცა
არა ამ წუთას მეზობლები ალბათ.
რა თქმა უნდა, დაახლოებები, რომლებიც რა თქმა უნდა იზრუნებენ და
არ მიფიქრია რომ მიატოვეთ.
არა, ბუნებრივია, თუმცა უნდა ვთქვა გულახდილად, რომ უკვე მიჭირს აქ ყოფნა და უკვე ერთი სული აქვს როდის დაუბრუნდები. თუმცა
რატო გადაწყვეტეთ და რატომ ტრიბუნა ეს არის?
ეს გადაწყვეტილება არ იყო მარტივი ჩემთვის, იმიტომ რომ თითქოს ახლა რაღაცა ცხოვრების ეტაპის გავლის შემდეგ მოიწყო შედარებით მშვიდი და კვალიფიციური საქმიანობისთვის ადეკვატური გარემო. მე ისე ვაგრძელებ ევროსასამართლო საქმეებზე მუშაობას ჩემი სოფლის სახლიდან, მაგრამ იცით რა არის, რაღაც ეტაპზე ეტყობა უკან მოიხედავ და შეაფასებ შენს ცხოვრებას და ცოტა არ იყოს გაუბრაზდი, იმიტომ რომ
30 წელს წავიკითხე.
წელზე მეტია, მე დაუღალავად შრომობ, მართლა დაუღალავად, ღამეებს ვათენებ და საკუთარი ნერვების ჯამრთელობის და მთელი ინტელექტუალური რესურსის მობილიზებით ვცდილობ, რომ ამ ქვეყანაში იყოს მეტი სამართლიანობა, პატივისცემა ადამიანის უფლებებს. თუ აი წუხანდელ ინციდენტს ჩავთვლით ერთ-ერთ შედეგად, მე ძალიან ბედნიერი ვიქნები, რომ მძევლების ჯამრთელობა და სიცოცხლე უფრო მეტად ფასეული აღმოჩნდა, ვიდრე დამნაშავის ლიკვიდაცია ან ამ კრიმინალური საკითხის დასრულება, როგორც ადრე იყო ეს ბჭყალებში. მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ როდესაც დავიწყეთ ჩვენ ეროვნული მოძრაობა და დამოუკიდებლობის მოპოვება, მაშინ არავინ არ ვფიქრობდით, რომ 30 წლის შემდეგ ის რეალობა გვექნებოდა, რაც დღეს გვაქვს.
ანუ ბუნებრივია, გეთანხმებით.
ამიტომ ამან ცოტა არ იყოს შემაშფოთა, თანაც ეხლა მართლა ხანდახან ვფიქრობ, რომ აი მამაჩემი ვერ მოესწრო ამ დროს, მაგრამ მე მექნებოდა მასთან კითხვა. რა გააკეთეთ თქვენ, რომ ჩვენ ყოფილიყავით უფრო მეტად დემოკრატიულ და უფრო მეტად თავისუფალ ქვეყნის მოქალაქეები და მოქალაქეები ყოფილიყავით ზოგადად.
შეგეშინდათ, რომ თქვენი შვილები რომ კითხავენ, ვერ უპასუხებთ
იმას, რაც რა თქმა უნდა,
გამართულად ვერ უპასუხებთ?
მე ასე მგონია, მართალია, შეიძლება პერსონალურად მე ეს ნაკლებად მეხებოდეს, მაგრამ თუ ერთი მერცხალი გაზაფხულს ვერ მოიყვანს, იმ მერცხლის არსებობა აზრს კარგავს. ეს შეიძლება პესიმისტურად ჟღერს, მაგრამ ეს იყო ჩემთვის მოტივი, რომ აი ამ ძალიან უთანასწორო, ჩემთვის ძალიან უჩვეულო გარემოში გადავშვებულიყავი თავით და დამეწყო ბრძოლა. ეს არის მართლაც ბრძოლა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ორ ფრონტზე, ესე იგი როგორც მაჟორიტარობის კანდიდატს და როგორც პარტიული სიის წარმომადგენელს მიწევს მუშაობა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს არის ნაკლებად რთული იმასთან შედარებით, რაც პარლამენტში იქნება მოსალოდნელი, როდესაც იქ გავალ, იმიტომ რომ იმის მიხედვით რა შედეგები დადგება და როგორ გადანაწილდება ადგილები პარლამენტში, ამის მიხედვით გაირკვევა, რამდენად მეტი მომხრე და თანამოაზრე მეყოლება ან რამდენად ნაკლები. ასე რომ ეს არის ჩემი აზრით სასიცოცხლო რესურსის გამოყენების ამ ეტაპზე ყველაზე ობიექტურად ოპტიმალური გადაწყვეტილება ჩემთვის, იმიტომ რომ ადვილია მოშორდე წუთი სოფელს და თქვა რომ მე დავიღალი და მოდით პენსიაში გავალ.
არა, ეს მოლოდინი თქვენს მიმართ არ მგონია რომ ვინმეს ჰქონდა. შეიძლება მე უკეთესად გიცნობ, ვიდრე ჩვენი თქვა აუდიტორიის გარკვეული ნაწილი, მნიშვნელოვანიც ალბათ, მაგრამ საინტერესო არის იმის მოსმენა, თუ რატომ აირჩიეთ დავით ჭიჭინაძე და ტრიბუნა.
დიახ. კი ბატონო, ჩვენ მქონდა შეხვედრა.
იმის მისთვის, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ.
კი ბატონო, ჩვენ მქონდა შეხვედრა.
ბატონო დავითი იყო ჩვენი სტუმარი.
დიახ. ჩვენ დიდი ხნით ადრესე ზაფხულში შევხვდით.
და ბოდიში ბძანებთ ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ სხვა შემოთავაზებებიც ჰქონდა.
დიახ, დიახ, ნამდვილად.
თუმცა ის რომ ლია მუხაშავრემ ვერ მოისვენა, ეს არავის არ გაკვირვებია.
დიახ.
მაგრამ გისმენთ.
რატომ ტრიბუნაში, ხო? ესე იგი, ჩვენ მქონდა ძალიან გულახდელი საუბარი, მას რა ხედვა ჰქონდა, როგორი გეგმები ჰქონდა საარჩევნო კამპანიის პროცესში და უცებ აღმოვაჩინე, რომ ამ ადამიანს აქვს ძალიან გულწრფელი და ძალიან კეთილსინდისიერი განზრახვა, მართლაც შეცვალოს არსებული რეალობა. ჩვენ ამას დავწმუნდით მისი ამ წინა პარლამენტში საქმიანობის დროსაც და მას სჭირდება გაძლიერება. მე მქონდა რამდენიმე ამ წინა წლებში რამდენიმე მცდელობა, ასევე გაგვეძლიერებინა სხვა ასევე გულწრფელი ადამიანი და მის გარშემო ყოფილიყო ასე ვთქვათ კეთილსინდისიერი ნამდვილი პოლიტიკური ძალების გაძლიერება და კონცენტრაცია, მაგრამ ეს არ მოხერხდა სამწუხაროდ და ეხა მე დავინახე რომ დავითს აქვს გულწრფელი განზრახვა, მას აქვს ამისთვის ადამიანური რესურსიც, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე გადავწყვიტე პირადად მასთან ერთად და მის გუნდთან ერთად ეს ბრძოლა წამომეწყო და ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ ჩვენ მართლა გულწრფელად გვინდა შევცვალოთ არსებული მიუღებელი და სრულიად შეუსაბამო რეალობა.
თქვენ ვის თوارა თქვენ კარგად იცით რომ გულწრფელობა არ არის საკმარისი, ძალიან ბევრი რამ არის კიდევ საჭირო იმისთვის რომ ადამიანმა თავისი ამოცანა და რაღაც დასახული მიზანი შეასრულოს. პირველი რიგის საკითხი გულწრფელობის და სურვილის შემდეგ, რა თქმა უნდა, არის კომპეტენცია.
დიახ.
და კიდევ ბევრი სხვა რამ თვისება, რაც უკვე თუკი პოლიტიკას ახება უკვე ხომ თლად, ბევრი თვისება კიდევ საჭირო, რომ ამ მიზნებს მიაღწიო სუფთა გზით.
დიახ.
ამ მიმართულებით რა სიტყვებით?
დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ვართ გუნდი, რომელსაც აქვს კომპეტენციაც, გამოცდილებაც, კეთილს ინდისიერებასთან ერთად და შესაძლებლობაც მიაღწიოს მიზანს. იმიტომ რომ ჯერ ერთი მე ვფიქრობ,
გუნდიო და კიდევ რომ ბრძანოთ ვინარიან, რომ წარმოიდგინოთ.
მაგალითად, ბატონი კოტე კემულარია, გახლავთ, ძალიან გამოცდილი, ძალიან კვალიფიციური და ძალიან საპატივცემულო იურისტი. ეს არის იშვიათი გამონაკლისის შემთხვევა, სულ 1-2 შეიძლება გავიხსენოთ, რომელიც უმაღლესი თანამდებობებიდან წავიდა იმის გამო, რომ ჩათვალა, რომ მისი ადგილი ქარიყო და ის ვერ განახორციელებდა იმ საქმეს, რომლისთვისაც იყო მოწოდებული. იგულისხმება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობა, იუსტიციის მინისტრის თანამდებობა. ეს ძალიან დასაფასებელი თვისება, მას აქვს ძალიან კარგი დიპლომატიური გამოცდილება და ადამიანურად ის არის ძალიან მისაღები ადამიანი ჩემთვის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს გუნდი, გარდა ამისა, იქ დგას უამრავი ახალგაზრდა, რომელიც შეიძლება საზოგადოებისთვის ნაკლებად ცნობილია, მაგრამ მათ აქვს ძალიან კარგი მოტივაცია, განათლება და სურვილი, რომ გაიზარდონ და გახდნენ ნამდვილი პოლიტიკოსები. და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან კარგი სტარტაპი პოლიტიკაში, იმიტომ რომ ამ ერთი არჩევნებით არ მთავრდება ტრიბუნას საქმიანობა პოლიტიკაში. ჩვენ გავაგრძელებთ ძალიან აქტიურ საქმიანობას მომავალი ადგილობრივი არჩევნებისთვის. არ არის გამორიცხული და ერთ-ერთი ვარაუდით შეიძლება ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებიც დაგვიდგეს უახლოეს პერიოდში.
აი ამ პერსპექტივაზე კითხავთ აუცილებლად, რადგან თქვენ გაქვთ კონკრეტული წარმოდგენა იმაზე, თუ პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში და პირობებში შემდეგ რა გინდათ, ანუ აი ეს კოალიციის თემა და ასე შემდეგ, რაც ბუნებრივ კითხვებს ბადებს. სმენელი, ხა რატო ჩავცქერი ეკრანს, ბოდიშს გიგიხდით, არ მჩვევია, იცით, საუბრის დროს მეყარს, როცა ვუყურებ ჩემს
სტუმარს,
ხო, გვეკითხება რეკავენ და ჩემი კოლეგა გვაწვდის წერილობით, რომ ბევრი დრო არ დავკარგოთ. ხო და მაყურებელს თხო, ერთ-ერთ მაყურებელს ჩვენსაც ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, რომ გვეხმიანებით, ბატონო დავით. მაგრამ იმ დღესაც წავიკითხე, მგონი თქვენი ტექსტი იყო ძალიან დიდი ტექსტია და ეს რომ თლიანად ჩავიკითხო, უბრალოდ ეთერის დრო აღარ დაგჭირდება. იქნებ რაღაცა მოკლედაც მოგწეროთ, რომ ეთერში მივაშველო. კითხვა ეხება ისევ გუშინდელ ამბავს, რამდენად სწორად მოიქცა სახელმწიფო გუშინო?
მე მგონი სწორად მოიქცა და ეს არის მთელ მსოფლიოში გავრცელებული პრაქტიკა, როდესაც თავდამსხმელის მოთხოვნები სრულდება და მძევლებისა და სიცოცხლე და ჯანმრთელობა არის უპირატესი, ასე ვთქვათ, ფასეულობა და არა ის, რომ ლიკვიდირებული იყოს დამნაშავე ან მისი დაკავება მოხდეს.
ხო, ეს იყოს უპირატესი, ასეთი გვინახავს და
არაერთი გვინახავს და სამწუხაროდ კარგია, რომ ამ ძალიან ნეგატიურ ის ისტორიას და ტენდენციებს გუშინ დაესვა წერტილი.
და ყველაზე კიდე მასშტაბური, არ ვიცი, შეიძლება უბრალოდ ეს ჩემი გონებაში ტრიალებს ასე, რა თქმა უნდა, ეს ცნობილი რუსეთში ჩატარებული სპეცოპერაცია
ნორდოს,
რომელსაც ბავშვებს ცდილოთ კავკასიაში, რომელსაც უამრავი ბავშვი შეეწირა, როცა სწორედ ეს იყო და არაერთი ასეთი, ამიტომ ბუნებრივია უპირატესი და უპირველესი უნდა იყოს ადამიანების სიცოცხლე. თქვენ რომ არა 1%-იანი ზღურის ფაქტორი?
დიახ.
გამოხვიდოდით თუ არა პოლიტიკურ
ასპარეზზე? შეიძლება არ ქონოდა ასეთი ოპტიმიストური გათვლები, მაგრამ რა თქმა უნდა გამოვიდოდით, ეს ერთი და მეორეც, შეცვლილი რეალობა და კანონმდებლობა ძალიან მნიშვნელოვან უპირატესობას ანიჭებს პირველ რიგში ქალებს და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ქალი იღებს ახლა საარჩევნო პროცესში მონაწილეობას და იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრი ქალი შედარებით მეტნი მოხვდებით პარლამენტში, ეს ერთი. მეორე, პოლიტიკურ პარტიებსა და პოლიტიკურ მოძრაობებს გაუჩნდათ ახალი შესაძლებლობა იმისათვის, რომ იზრუნონ პარლამენტში შესვლის შემდეგ კოალიციურ მთავრობაზე. მაგრამ აქ არ შემილია გულისკივილით არ აღნიშნო, რომ მართველი პარტია საერთოდ დებატებში არ მონაწილეობს, საერთოდ იგნორირებულია დებატები, ისინი მხოლოდ თავის სამთავრობო
აქტებს ხედავენ. ეს ის კიდე ბოდიშს გიხდით, მისარგებლებ დებატების საკითხზე წუხართ თქვენ და კიდევ ერთხელ ვადასტურებ მზადყოფნას, ასევე ეთერიდან არ მჩვევია და არ მიყვარს ასეთი მიმართვები, თუმცა კიდევ ერთხელ ვთხოვ მართველი პარტიის წარმომადგენლებს, ნუ დაიზარებთ და თუ შეიძლება გვეწვიეთ ჩვენ სამ გადაცემაში, სულ რაღაც კვირა დარჩა ამისთვის და ძალიან დიდი სურვილია ჩვენი, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენელი ერთხელ მაინც შეხვდეს ჩვენს აუდიტორიას, შეხვდეს ამ ეთერის საშუალებით, აი ამ ფორმატში, რასაც ხედავთ, სადაც სვამ კითხვებს მეც და სვამ კითხვებს ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი. დიდი მადლობა და გელოდებით, მე კვლავ იმეც არ ვკარგავ, რადგან უნდა ვთქვა გულახდილად არ ყოფილა წინასარჩევნო ციკლი ამ ფორმატში, რომ ჩვენ ეს არ მოგვეხერხებინოს, ეს თანამშრომლობა. გმადლობთ ბოდიში სტუმართან
და გისმენთ.
დებატების ნაწილი, ხო, კიდევ ერთხელ ვიწყე NDI-ის გუშინდელ ერთ-ერთ რეკომენდაციადაც იყო, რომ ყველა პარტიამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა მაქსიმალურად ყველა მედიაში, ყველა ეთერში დებატები იქნება, ეს თუ ჩვეულებრივად ესე სტუმრობა. მნიშვნელოვანი მთავარი ამოცანა ამის არის სამომრჩევლის ინფორმირება.
იმიტომ რომ თუ არ ელაპარაკები საზოგადოებას, თუ არ ესაუბრები ამომრჩევლს და თუ საუბრით და დიალოგით არ გინდა ამომრჩევლის მიმხრობა, მაშინ ცალსახაა, რომ ამომრჩევლზე ზეგავლენას ახდენ სხვა უკანონო, დაუშვებელი, უზნეო და სრულიად მიუღებელი ხერხები. აი მაგალითად გუშინ დანიშნული იყო ფორმულაზე ჩვენი დებატები ნაძალა დევის მაჟორიტარობის კანდიდატებისა, შალვა ნათელაშვილი, ირმა ინაშვილი და მე უნდა ყოფილიყო ამ დებატებში და მათ უარი თქვეს მიეღოთ მასში მონაწილეობა. ეს არის სრულიად წარმოუდგენელი ამბავი.
არანაირი ეს,
ხო, ამ შემთხვევაში ხა ეს არის
მიხეილ ყველაშვილმა ქართული ოცნების მაჟორიტარი.
ქართული ოცნება რომ არ ელაპარაკებას
საერთოდ. ამას არც ვიხილავდით, ანუ
ხო, ამას არც ვიხილავდით, მაგრამ ეს არის სრულიად მიუღებელი ახალი ტენდენცია და გულისკივილით უნდა ვთქვა, რომ ორივე ადამიანი, შალვა ნათელაშვილიც და ირმა ინაშვილიც, ერთდროს ჩემი კლიენტები იყვნენ, როგორც ადვოკატის და უფლებადამცველის და მაშინ მენდობოდნენ და ეხლა მათი აი ეს პოზიცია არის სრულიად გაუმართლებელი და
მე არ ვიცი არგუმენტი არ
იყო. ძალიან
იქნებ მართალ ძალასთან სურდათ, ან რა იყო არგუმენტი, არ ვიცი.
არანაირი არგუმენტი არ იყო, უბრალოდ შემოთვალეს, რომ დებატებში არ მიიღებენ მონაწილეობას. თუ მათ ეშინიათ ჩემთან დებატების, ეს შეიძლება განვიხილო მე პოზიტიურ მოვლენად, მაგრამ ეს არის ძალიან ცუდი ტენდენცია. ეხა ერთის მხრივ შალვა ნათელაშვილი, რომელიც ძალიან გამოცდილი პოლიტიკოსია, ისევე როგორც ირმა ინაშვილი, თუ ისინი ამკვიდრებენ ასეთ პოლიტიკურ ტრადიციას, რომ დებატებში არ მონაწილეობენ, ეს მით უფრო დასაძრახისი გახლავთ. და მეორეც, ირმა ინაშვილი გვპირდება, რომ რუსეთთან დიალოგით მიაღწევს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დაბრუნებას საქართველოს შემადგენლობაში და თუ მას არ შეუძლია დებატებში მონაწილეობა ჩემთან ერთ რიგით კანდიდატთან, აძალადოების მაჟორიტარი კანდიდატთან, მაშინ მე ძალიან მეეჭვება, რომ მას აქვს უნარი ვინმე დაარწმუნოს მით უფრო უცხოენაზე და სხვა ტერიტორიაზე. არა, მე მინდა ეს
მოწოდებას გავაკეთო და ანუ მასაც შევთავაზეთ, არ ვიცი, ერთი წარმომადგენელი ყავდა პატრიოტ ალიანსის, იმედი მაქვს კიდევ მოხერხდება.
მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევა და მათ მოუწოდო, რომ დებატებში მოვიდნენ ჩვენთან ერთად, სადაც უნდა
მოწოევის
რა ფორმატში ძუნდათ, ამიტომ ეს სერიალი მინდა გავაგრძელო ამგვარად. მადლობა
ივანიშვილი. ის მესმის რომ აუდიტორია გუშინდლით და აი ამ ამბებით არის დღეს დილანდელით მოცული. ივანიშვილი ამაყობს ხოლმე ტრუკებს ატარებს საქართველოსში და გუშინდელი ზუგდიდის მოვლენაც, მორიგი ტრუკი ხوار იყო თავის ფინალიანადო.
არა, მე არ ვფიქრობ რომ ტრუკი იყო.
არა, შევთა მას.
Упром гония ром, родесац, бидзинас китхес, да, ძალიან დიდი ალბათობით, მას კითხეს ალბათ, როგორ მოვიქცეთო, ისი კითხავდა ბუნებრივია, რომ შევძლებთ რომ თავდამსხმელი ან დავაპატიმროთ, ან გავანეიტრალოთ ისე, რომ ძევლებს არაფერი დაუშავდეთ და ცალსახ პასუხი იქნებოდა, რომ არა. Да винайдан წინას არჩევნო კამპანია
კიდევ რაიმე სხვა მექანიზმით გადაწყდა.
Აი ეს მექანიზმი იყო რომლის გამოც მან ალბათ ბრძანა რომ უჯობესია დავაკმაყოფილოთ თავდამსხმელის მოთხოვნაო.
Რა შეიძლება ამ ეტაპზე გაკეთდეს სხვა შეკითხვა? ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დაკავებული ზაზა გახელაძის და ირაკლი ბებუას ტერიტორიებზე მაშინ ირაკლი ბებუას საქმეებთან დაკავშირებით.
სამწუხაროდ არაფერი არ კეთდება და ეს ძალიან საგანგაშო ვითარება, იმიტომ რომ არამარტო დაკავებების რიცხვა იმატ, არამედ დაჭრის ფაქტმაც, ასე ვთქვათ, დაკავების პროცესში, ანუ შეიარაღებული თავდასხმა ხდება ჩვენს მოქალაქეებზე და ეს პროცესი ისე არის მიშვებული, რომ ადამიანებს უკვე გაუჩნდათ განცდა, რომ ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს სამშვიდობო პროცესის ახალი ფორმატით და შედეგიანად წარმართვისთვის, რა ძალიან სამწუხაროა. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ტრიბუნა და ოპოზიციური ძალები ამას შევცვლით უცილობლად პარლამენტში მოსვლის შემდეგ.
შემდეგი შეკითხვა კიდევ უფრო ესე ვთქვათ ახლოს არის სარჩევნო კონტექსტთან, კონკრეტულად არის ახლოს, რაც უკავშირდება დავკარგე იმდენი გვერდი მაგახსენ. ხო, ესე იგი, რას ფიქრობს, ძალიან მაინტერესებს, რას ფიქრობს ქალბატონი ლია დირექტორების გათავისუფლებაზეო, სკოლის დირექტორებზე ალაპარაკი. რადგან ვიცი, რომ რაღაცა კომისიის წევრი იყო.
დიახ, დიახ. სწორად ახსოვს ამ
ქალბატონი
მარეტა. მსმენელს მე ვიყავი განათლების სამინისტროში მარგველაშვილმა თავის დროზე, როცა ის მინისტრი იყო, შექმნა კომისია და დააკომპლექტა ეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან. ჩვენ სწავლობდით იმ შემთხვევებს, როდესაც პოლიტიკური ნიშნით მოხდა პედაგოგთა და დირექტორთა გათავისუფლება და ჩვენ წელიწადნახევარი ვიმუშავეთ. ესე იგი, რაღაც ეტაპზე მინისტრის მოადგილე იყო კომისიის თავმჯდომარე, შემდეგ ის ჩამოცილდა ამ კომისიას და მე ამირჩია კომისიამ და ჩვენ შევისწავლეთ, თუ არ ვწდები 1000-მდე საქმე და 1000-მდე განცხადება. ეს იყო შემაძრწუნებელი სურათი და ყველაზე გულსატკენი ჩემთვის ის არის, რომ ესე იგი ის შრომა ამაო აღმოჩნდა და დღეს ხელისუფლება, რომელიც თითქოს და გმობდა ნაცმოძრაობის აი ამ სრულიად ამაზრზენ პოლიტიკას, ზუსტად იგივე სიმეორებს და ალბათ ჩვენ უნდა შევქმნათ ახლა უკვე საპარლამენტო კომისია იმისთვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ დავამარცხოთ აი ეს ამაზრზენი პოლიტიკა, როდესაც პედაგოგიური კოლექტივი და მთელი ეს კორპუსი ჩართული არის საარჩევნო პროცესში იძულებით და მათი ნებისმიერი დამოუკიდებლობის გამოხატულება ისჯება სამსახურიდან გათავისუფლებით.
ხო, აბსოლუტურად ვემხრობი კი არა და ძალიან ესე ვთქვათ ჩემ მას იწოს ბრას, თუ კი არათუ ამ სახის ვთქვათ მოვლენა პოლიტიკის ამ დოზით, როცა ეხება სკოლას. აი რა გითხრათ, ნუ აი ელემენტარული გამოვლენებაც კი სკოლის ცხოვრებაში იქ თქვათ მოსწავლე მასწავლებლის ურთიერთობაში, თუ მასწავლებელი როცა ვერ იკავებს რაღაც თავის პოლიტიკურ პოზიციებს და ამას აქტიურად ახოვს.
დიახ.
სრულ პროტესტს იწვევს, ამიტომ აბსოლუტურად მესმის ეს ნაწილი. მე მინდა რადგან მაჟორიტარული ოლქი ვახსენეთ, ეს ნაწილი გავიაროთ და შემდეგ ძალიან მაინტერესებს აი ეს კოალიციის ამბავი, რომელიც თქვენ ის ჩამოაყალიბეთ ერთ-ერთ თქვენს ინტერვიუში და ძალიან დამაინტერესა, როგორ ხედავთ ამას. ძალიან კონკურენტულ ოლქში ხართ, რომელი აღარ არის კონკურენტული, მაგრამ აგერ ჩამოთვალეთ თავადაც ხომ კანდიდატები. ქალების იმედი მაქვს ამბობთ.
დიახ.
რაიმე ესა როგორ თქვა, ამ ოლქში განსაკუთრებული რაღაც ისეთი ცოდნა გაქვთ ქალების? თუ
მე შეხვედრებზე აუცილებლად მიმართავ ქალებს განსაკუთრებული მოწოდებით, რომ იყვნენ აქტიურები.
არ შეგიშალოთ ხელი ამ კორონა ამბავმა?
არა, სხვათაშორის არა, იმიტომ რომ ჩვენ შეხვედრებს ღია სივრცეში ვატარებთ და ქუჩებში, ეზოებში და სკვერებში, ამიტომ ადამიანებთან ურთიერთობას ეს ხელს არ უშლის. ძალიან დიდი მადლობა მედიას, რომელიც გვაძლევს ასევე საშუალებას მედიის საშუალებით მივმართოთ ამ მრჩევლებს და მე განსაკუთრებული ხაზგასმით მივმართავ ქალბატონებს და ქალებს და ვურჩევ მათ არამარტო მოვიდნენ 31 ოქტომბერს არჩევნებში, არამედ უფრო აქტიურად ჩაერთონ საარჩევნო პროცესებში და თავად გახდნენ კანდიდატები განსაკუთრებით თვითმმართველობის არჩევნების დროს, იმიტომ რომ ჩვენ აი უახლესი ისტორიის მანძილზე დავრწმუნდით, რომ ქალების ძალიან მცირედ და უმცირესობის სახით მონაწილეობა პოლიტიკაში არაფერს სასიკეთ საერთოს არ უკადის მთელ საზოგადოებას. ჩვენ წარმოვადგენთ სტატისტიკურად ამ საზოგადოების უმეტეს ნაწილს, თუ არ ვცდები 53% ვართ ქალები, ასევე ძალიან დიდი ნაწილი უცხოეთში ემიგრირებული სამუშაო ძალისა, გახლავთ ქალბატონები, რომლებიც ინახავენ თავიანთ ოჯახებს, 10 წლებია და უფრო მეტი. ამიტომ ამ ადამიანების პოლიტიკაში ყოფნა საზოგადოებისთვის აუცილებელი, იმიტომ რომ ეს არის ის ძალა, საზოგადოების ის ნაწილი, რომელსაც შეუძლია ყველა პრობლემის უკეთ მოგვარება. მე არ მინდა ახლა გენდერული დაპირისპირება წარმოშვა საზოგადოებაში,
მაგრამ
რეალობას თუ შევხედავთ, ხო, ქალები ინახავენ ოჯახებს, ქალები არიან უმეტესად სამუშაოზე, ქალები აგვარებენ საოჯახო პრობლემებს და ოჯახის წევრების პრობლემებს და ქალები ნაკლებად არიან წარმოდგენილი გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოში, რაც არის სოციალური ძალიან სერიოზული პრობლემა ამ ქვეყანაში. სხვათაშორის მგონია, რომ ეს უთანასწორობა, ძალიან მნიშვნელოვანი უთანასწორობა გამოვლინდა ოჯახში ძალადობის საქმეებზე, რომელმაც კატასტროფულად იმატა და ძალიან ბევრს უკვირს რამ გამოიწვია ეს. ბატონებო, ეს გამოიწვია სწორედ იმან, რომ ქალი გახდა გაცილებით აქტიური და გაცილებით მეტად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტლებებს მიიღები პირი საზოგადოების და სოციუმის ყველა დონეზე, ყველა ფენაში, და ის, რომ მას არ აქვს ის უფლებები, რომელიც მას რეალურად, ობიექტურად უნდა ქონდეს, ეს ქმნის დაძაბულობის და კონფლიქტის კიდევ ახალ და ძალიან მნიშვნელოვან წყაროს ჩვენი ქვეყნის და საზოგადოების და ოჯახების შიგნით, რომელსაც გაცილებით მეტი ყურადღებით უნდა მოეკიდოთ.
ეგ ძალიან საინტერესო თემაა და აუცილებლად აი ცალკე გადაცემას დავუთმობდი
რა იწვევს ამას,
იმიტომ რომ ხო
ეს არის საზოგადოებას თვალი უნდა ავუხილოთ ამაზე, იმიტომ რომ ეს სიბრმავე არავის უკლებლივ არავის, არც ხალს, არც კაცს, არც დიდს, არც პატარას ასიკეთეს არ მოგვიტანს.
თუმცა ეხა ძალიან ცოტა დრო გრჩება და მინდა ორ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს აუცილებლად შევეხოთ. ერთი, ეს არის თქვენი პარტიის მთავარი დაპირება, რომელიც ბანკებს უკავშირდება და მათ არც ერთ სიტყვაში როგორ თქვა, გაცამტოერება დავარქვა.
მონოპოლიების დამარცხება.
მონოპოლიების დამარცხებას უწოდებთ თქვენ ტრიბუნიდან ტრიბუნალამდე, ოქვია. ოქვია კი არა და დევიზია პარტიის და აუცილებლად მინდა შევეხო აი იმას, თუ როგორ ხედავთ თქვენ კოალიციის საკითხს. ოპტიმიストურად ვარ განწყობილიო, რომ ოცნება ვერ მიიღებს დიდ უმრავლესობას. წრილწრილები ბევრნი შევალთო, წრილწრილი პარტიებიო,
ახალი პარტიები.
ჩვენი გუნ ამდენს ხედავთ და ასე თავთავიანთი გზით მავალს წრილწრილებს, რომ იქ კოალიციის შექმნის პოტენციალს ხედავთ, ქალბატონია?
იცით რა არის ის ახალი და ეგრეთ წოდებული წვრილი პარტიები, როგორც მე არ მომხსენი.
აი რამდენიმე შეგვიძლია დავასახელოთ, რომ უფრო ნათელია.
აი ყველა ვინც ასე ვთქვათ საარჩევნო ასპარეზზე გამოვიდა და საზოგადოების სიმპათიას იმსახურებს, ან დიდი ხანია პოლიტიკაში არის, მაგრამ ვერადავერ შეაღწია, ასე ვთქვათ, ვერ გაარღვეს მოჯადოებული წრე, მათი ლიდერები, რა თქმა უნდა, უფრო ანგარიშ გასაწევი, გონიერი, გამოცდილი და კვალიფიციური ადამიანები არიან, ვიდრე უპირატესად პოლიტიკ კაში მყოფი იგივე ქართული ოცნებისა თუ ნაციონალური მოძრაობის უმრავლესობა, და მე ვფიქრობ, რომ ამ ადამიანებს ყოფნით გონიერება, ჭკუა და გამოცდილება იმისათვის, რომ ჩვენ იქ მივახციოთ შეთანხმებას, თუნდაც საარჩევნო დებატების თვალსაზრისით რო შევხედოთ, ეს ადამიანები არ უშინდებიან საზოგადოების
საუბარს. ხო,
ისინი არ უშინდებიან საკუთარი პოლიტიკური გეგმების გაცხადებას და ისინი პასუხისმგებლობას იღებენ იმაზე, რომ ამ დანაპირებს და ამ წინადადებებს და ამ მოწოდებებს შეასრულებენ.
ნათელი რომ იყოს უფრო აუდიტორიისთვის, მოდით უთხრათ, ლაპარაკი არის იმაზე, თქვენ ვერ ჩამოაყალიბეთ უბრალოდ აქამდე სულ ძირითადად, როცა კოალიციას ვეხებით, ლაპარაკია იმაზე, მიღებულია მოცემულობად, რომ იქნება და წინასწარი ამ გამოკვლევების სხვადასხვა რო შეაჯერო, ესე ვთქვათ, გადაწურო, გადმოწურო. ნათელი ხდება თუ ვთქვათ, ვის რა პოზიცია შეიძლება ქონდეს და დაახლოებით რა შედეგები არჩევნების შემდეგ. რა თქმა უნდა, ზუსტად ამის თქმა ძნელია და ის, რომ კოალიციის საკითხში მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი ხმა სწორედ ამ ტიპის პარტიებს ექნება, ეს არის მოცემულობად მიღებული ბევრის მიერ და ჩვენ აქ თუ მსჯელობთ ხოლმე, იმაზე მსჯელობა ვთქვათ, ქართული ოცნების კენ ამაზე ნაკლებად ლაპარაკობენ, მაგრამ ვთქვათ, ქართული ოცნებას შეუქმნიან არ შეუქმნიან კოალიციას, ეს არის ხოლმე ერთი საკითხი და მეორე ვთქვათ, პროდასავლური ძალები, როგორც თავად ბრძანებენ ხოლმე, როგორი თანამშრომლებენ იმისთვის, რომ ოცნებას არ შეუქმნა კოალიცია, მაგრამ კოალიცია შეიქმნა. თქვენ ლაპარაკობთ თუ სწორად მესმის, თუ არა და შემისწორეთ, რაღაც მესამე ვარიანტზე, ხო?
დიახ, დიახ,
რა თქმა უნდა. რომელიც არც ქართული ოცნების ირგვლივ იქნება, არც ნაციონალური ასე ვთქვა, პირობითად რომ ამბობთ, ხო?
დიახ, დიახ,
დიახ. არამედ იქნება შესაძლებლობაზე ლაპარაკობთ, რომ შეიძლება შეიქმნას სულ სხვა კოალიცია და ეს ორივე რანაირად.
იმგვარად რომ
კოლებს არ
არა, ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ამ კრიზისულ ვითარებაში, უმძიმეს მდგომარეობაში, რომელშიც ქვეყანა არის და ხა ნოემბერი, დეკემბერი კიდევ უფრო დამძიმდება, არავის არ ვაშინებს,
მაგრამ
ყველას გვაქვს ამის მოლოდინი და ასეთია რეალობა. ასეთ ვითარებაში ჩვენ გვჭირდება მაქსიმალურად კმედიტი, კვალიფიციური და სანდომთავრობა, რომლის შექმნა რომ შეეძლოს ქართულ ოცნებას, დიდი ხნის წინ შექმნიდა, ხო? რომ შეძლებოდა ნაციონალურ მოძრაობას თავის დროზე შექმნიდა. ამიტომ მათ მოუწევთ უბრალოდ. ეხლა ძალიან რთული იქნება ადამიანურად რო ვთქვა პასუხისმგებლობის აღება და ან პრემიერობა, ან მინისტრობა ცალკეულ სფეროში, იმიტომ რომ მოთხოვნები ახალი მთავრობის მიმართ გაცილებით მაღალია. ცილებით მეტია და ეხლა მათ აი შეიძლება ხატრულად რო ვთქვა აბობოქრებულ ზღვაში აი ეს ნაფოტივით ნავი რომელსაც ბევრი ხვრელი აქვს და წყლით ივსება შიგადაში უნდა გადაარჩინონ და გაიყვანონ სამშვიდობოს და ეს რთული ამოცანა არ ძალუც ქართულ ოცნებას განახორციელს იმიტომ რომ მას ამის რესურსი რომ მქონდეს თვითონ გადააკომპლექტებდა თავის მთავრობას და არ იქნებოდა ასეთ სავალალო მდგომარეობაში ამიტომ ეს არის რეალობა და მოცემული რომელსაც გონიერი ადამიანი, რომელიც პარლამენტში მოხვდა და პასუხისმგებლობით აღჭურვილი, ანგარიშს გაუწევს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ კონსულტაციები მიგვიყვანს იქამდე, რომ ეს არ იქნება არც ქართული ოცნების, არც ნაციონალური მოძრაობის მთავრობა, ეს იქნება საუკეთესოდ შერჩეული, რაც შეიძლება მეტი აწონდაწონვისა და შეჯერების შედეგად მიღებული შემადგენლობა წინააღმდეგ შემთხვევაში.
ხო, აი თუ ეს არ გამართოდა ეს
მოვიდა.
სურვილს უფრო დავარქვი, იმედი, არ ვიცი, მოლოდინი.
ჩვენი კონსტიტუცია გულისხმობს სწორედ იმას, რომ თუ პარლამენტი სამთავრობო პროგრამას და მთავრობას არ დაამტკიცებს ორჯერ, აუცილებლად გამოცხადდება მაშინ ხელახალი
საბჭო. არა, რატო თქვენ თუ ვერ შექმნით სხვა შექმნის, ამასაც თუ გამოვიდეთ.
რეალობა აი ესეთია, მაშინ ის ხვები რო შექმნიან, აი ის ხვები რო
შექმნიან. ამ დროს თქვენ აშვებით გამაზე
კიდე. ამ დროს ჩვენ რა თქმა უნდა ოპოზიციურ პოზიციას დავიკავებთ და ამას არ
ორივე პოლუსის მიმართ ასე
რა თქმა უნდა და მათ მიერ შექმნილი უსუსური მთავრობა გარწმუნებით ძალიან მალე იქნება იძულებული თვითონ წავიდეს იმიტომ რომ დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი პანდემიის, ფინანსური, ეკონომიკური კრიზისის პირობებში მართვას ვერ შეძლებს და ამიტომ ორგვარად არის მოსალოდნელი რომ ვადამდები
რომ შემოგთავაზონ იმ კაბინეტში მინისტრობა
არ ვიცი
და ასევე კოალიციასთან თანამშრომლობა რომელიმე მან რა ქვია პოლუსმას როგორც უწოდებთ
ხოლმე პოლუსია იცით რა ძალიან მნიშვნელოვანია არა მარტო შემოთავაზება არამედ გუნდი ვისთან ერთადაც უნდა იმუშაო ამიტომ ძალიან ბევრი კომპონენტია რომელიც გადაწყვეტების მიღების პროცესში იქნება გადამწყვეტი მნიშვნელობის ამიტომ მე წინასწარ ვერაფერს ვერ ვიტყვი მაგრამ ფიქრობ რომ ეხლა ჩვენ უნდა მოძებნოთ ძალიან კვალიფიციური, ძალიან კეთილსინდისიერი და შეიძლება ითქვას თავდადებული ადამიანები, რომ მთელი თავისი დროის, ენერგიის და რესურსების მიმართვა მოახდინონ საქმეზე და როგორმე გადაგვარჩინონ ამ კრიზისს და ამ უბედურებას, რომელშიც ვართ და არა ის ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ საკუთარ ბიზნესებზე, საკუთარ ოჯახებზე და საკუთარ ჯიბეზე ფიქრობენ. ეს ხო ძალიან რეალისტურია, რომ ასეთი მთავრობის პირობებში ვართ უზარმაზარ ორმოში ჩავარდნილები და იქიდან ამომყვანი ხალხი ძალიან გონიერი და ძალიან კარგი უნდა იყოს და მართლაც თავდადებული.
და როგორ წურება თორე გავაგრძელებდი ამაზე ბოდიში დამებრახულა ხელი მსჯელობას. რაღაც ისე ვზივარ შემაღლებულზე რომ ბანკების ნაწილს რაც შეეხება რომ დააზუსტა.
კი ბატონ.
ვის უნდა მოუწყონ ტრიბუნალიო და ერთ-ერთი მაყურებელი
ხო ეს ძალიან ბევრს. დიახ, სახალხო ტრიბუნალი ჩვენი დევიზი, მინდა განმარტო რომ სახალხო ტრიბუნალი ნიშნავს დაუყოვნებელ რადიკალურ ცვლილებას მთელი მართლმსაჯულების სისტემისა, დაწყებული სამართალდამცავი ორგანოებით, პროკურატურით და სასამართლოთ, სადაც ყველა მნიშვნელოვანი გადამწყვეტი თანამდებობა იქნება არჩევითი პროცესი იქნება იქნება გამჭვირვალე და აი ეს იგულისხმება სახალხოში. ანუ, როდესაც მოქალაქეები ირჩევენ თავის პოლიციის უფროს, თავის პროკურორს, თავის მოსამართლეს, ეს არის სახალხო ტრიბუნალი, სადაც მართლაც დამნაშავეს გაასამართლებენ, ოღონდ გაასამართლებენ სამართლიანად კანონის უმკაცრესი ზედმიწევნით დაცვით და ჩვენ ვპირდებით საზოგადოებას, რომ არ გვეყოლება პოლიტპატიმრები, იმიტომ რომ გესმით, რომ დამნაშავის სკამზე და განსაჯელის სკამზე ვინ შეიძლება აღმოჩნდეს, ამიტომ ზედმიწევნით კანონიერების დაცვით უნდა მოხდეს მათი
განსამართლება. საზღვრის საკითხზე ეგრეთ წოდებულ კარტოგრაფების საქმეში პოლიტპატიმრება თვლით?
აბსოლუტურად, და მე ერთ-ერთმა პირველმა ვთქვი, რომ ეს ორი ადამიანი არის დღეს პოლიტპატიმარი.
და ბანკებს რას უპირებთ?
მე ამერიკაში ბიზნეს სამართალს სწავლობდი და ამერიკაში არის ასეთი უმარტივესი
მთავარი პრობლემა ეკონომიკისთვის, თქვენი აზრით.
მონოპოლია არის ცუდი, კონკურენცია არის კარგი. ამ ქვეყანაში ჩვენი ეკონომიკური და ფინანსური კრიზისის უმთავრესი წყარო და ამაში მე მგონი სადაო არაფერი არის ბანკები და ბანკების მონოპოლიზაცია, რომელმაც გაძარცვა ეს ქვეყანა, გაძარცვა ამ ქვეყნის მოსახლეობა, არაძლევს განვითარების საშუალებას ბიზნესს და თუ ჩვენ დავამარცხებთ საბანკო მონოპოლიას და სხვა კლანურ მონოპოლიებს, რომელიც ამ ქვეყანაში ხელოვნურად ხელისუფლების მიერ და ხელისუფლების მხარდაჭერით არის შექმნილი, გარწმუნოთ, ეს იქნება უზარმაზარი კიბე, რომლითაც ამ საზოგადოებას აი ამ კრიზისის ორმოდან ამოსვლის შესაძლებლობას მისცემს და ამ პატარა ქვეყანაში როგორც კი შეიქმნება ამის პოლიტიკური ნება და გადაიდგმება ამისკენ მნიშვნელოვანი თუნდაც 2-3 ნაბიჯი, ეს შესამჩნევი გახდება ყველასთვის.
ყველაზე რეალისტური, ხო, გასაგები, ანუ ამას თვლით ძირითად მიზეზად კრიზისის თქვენ და ერთადერთი პარტია იყო ტრიბუნა არჩევანზე, როცა ლაპარაკობდით, რომელსაც ჰქონდა ეს კონკრეტული გეგმა ეკონომიკის
გაჯანსაღებისო
და ბევრს აქვს ეს გამოცხადებული პროგრამები, წაგვიკითხავს ასევე დეტალურად და რატომ დაიჯერეთ მაინცა და მაინცა ამ რა იყო ეს ერთი მთავარი?
იცით რა, მონოპოლიებთან ბრძოლა, როგორც მე ვთქვი, ჩემი ამერიკული განათლება ამბობს, რომ მონოპოლიები ცუდია და კონკურენცია კარგია და როდესაც ჩვენ ეკონომიკის გაჯანსაღებას აგებ ამ მოდელზე, ეს უცილობლად გულისხმობს მართლაც ეკონომიკის გაჯანსაღებას და არა იმ ნახევარზომებს, რომელიც ამ ღრმა კრიზისიდან ქვეყნის ამოყვანას და ქვეყნის გათავისუფლებას ვერ შეძლებს და ვერ მოახერხებს.
ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა
თქვენ. დიდი მადლობა. საინტერესო საუბარი გამოვიდა და რაც თავარია ცოტა სხვა სცენარზე ვილაპარაკეთ, ვიდრე როგორც წესი ვილაპარაკობთ ხოლმე, როცა მომავალ პარლამენტზე გვიწევს მსჯელობა, რა შეიძლება იყოს და როგორ ხედავთ თქვენს თავს და როლს. ლია მუხაშაურია იყო ჩვენი სტუმარი, სულ სხვა ასე ვთქვათ ამ პლუაში, როგორც წარმომადგენელი წევრი პარტიისა ტრიბუნა, საარჩევნო სუბიექტის სახელწოდება გახლავთ დავით ჭიჭინაძე, ტრიბუნა ქდმ ესეთი, და ქალბატონი ლია გახლავთ ასევე მაჟორიტარობის კანდიდატი ნაძალადევის რაიონში, საარჩევნო ოლქში. დიდი მადლობა მას და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას აქტიურობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე გემშვიდობებით ხვალამდე. თქვენ კი აუცილებლად გამოყვევით ინტერნეტში არ განახლებულა სტატისტიკა ჯერჯერობით. გუშინ იყო 1351 მატება და 14 ადამიანი გარდაიცვალა. დღევანდელ სტატისტიკას ველოდები მეც თქვენსავით და იყავით ჩვენთან ერთად, რადიო თავისუფლება მოგწევნეთ. დროებით.
we take it away. It's gotta be 9 and 8, just a matter of time. And we got nothing to make it beyond.
You said they died for love.